Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Încă 55 de minute împreună, dragi prieteni. 021-312-1054, 021-312-3558, pentru SMS 0748887766. Suntem și pe Facebook la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, pagina la care așteptăm mesajele dumneavoastră, și ne puteți vedea pe pagina România Actualități, tot pe Facebook. Vă spuneam ceva mai devreme că vom vorbi din nou în Canada cu Cătălina Mirică. Vă reamintesc, invitatul nopții este profesorul Ioan Iacob și vorbim despre proiectul transatlantic Eminescu-Pou. Bună seara, Cătălina Mirică!
Bună seara!
Bună seara!
De câtă vreme sunteți în Canada?
De 25 de ani sunt în Canada.
Și trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că faceți muzică. Prezentați-vă un pic pentru cei din România care nu vă cunosc.
Deci, eu sunt în Canada 25 de ani, am vrut să cânt de când eram mică în România. Am fost prin coruri, în corul Mihai Viteazu, mama a fost cântăreață în România când s-a oprit, a fost cu domnul Ion Cristin, noi lucra cu el. Uh-huh. Apoi, de eu aici m-am dus la științe, cum am știut, că am fost la Mihai Viteazu în științe și apoi muzica îmi lipsea și m-am dus la Universitatea de Montreal. Și unde m-am descoperit ca să fac operă, am oprit tot, am intrat la conservator și până la urmă am început să fac muzică pop cu domnul Benoît Sarrazin, care este aici, acompaniază patru nume mari, ca Isabelle Boulay, Marc Hervieux, și apoi am continuat, am avut show-ul meu, primul meu show, Le Reflet de ma vie, cu patru muzicieni de renume, apoi Rayon de Despoir, apoi cu Corneliu Montanu, care este român de origine controletă. Și acum cânt mult cu Richard Abel. Deci cu dânsul am cântat pentru prima dată cu orchestră Sara Pedeal în română în Eminescu și am prezentat.
Pe care o vom asculta și noi ceva mai târziu, cântată și în română și în franceză de către dumneavoastră. Prin țară ați mai fost?
Da, deci am fost acum 2 ani, dar în general nu vin prea des în țară. Am avut un interviu la Radio România Internațională, la Nașu TV, dar... N-am rude foarte multe acolo și de asta nu vin foarte des în țară, dar mi-este mereu dor, bineînțeles.
Ce vă lipsește?
Ce mi lipsește? Când văd români, sunt curioasă acum, după 25 de ani aici văd români, dar când merg acolo, sunt români adevărați, România. Și sunt curioasă să văd mereu cum, de exemplu, îmi pun întrebări, cum cineva de vârsta mea, pentru că n-am crescut acolo în 25 de ani, cum, să zicem... cineva de vârsta mea se comportă, cum e să lucrezi în România, cum e să cânti în România, o grămadă de întrebări de astea care mi le pun.
Câți ani aveați când ați plecat din România?
Aveam 17 ani când am plecat.
A, deci ați prins o perioadă importantă și aici, exact.
Da, exact. De am trăit mai mult aici, dar am prins o perioadă și acolo.
Ce vă place cel mai mult în Canada?
În Canada, în primul rând, îmi place pentru că fac ceea ce iubesc și găsesc că m-au susținut foarte mult. Acum lucrez cu profesoara lui Céline Dion, am nume de renume de aici care mă susțin și am plecat de la zero și îmi zic că m-au susținut de la început, sunt mândră și găsesc că sunt oameni care sunt foarte corecți în Canada, depinde și de om acum, dar în general oamenii sunt foarte corecți. Dacă nu iubesc foarte mult natura, așa aici este foarte multă natură.
Cu românii din Canada vă întâlniți?
Deci eu cânt des pentru comunitatea eu sunt în orașul Quebec și cânt des pentru comunitatea din Quebec, care mă cunosc toți. Și în Montreal n-am cântat prea mult, acum am început să merg mai mult în comunitatea din Montreal.
Dar care comunitate este mai mare? Cea din Montreal, nu?
Da, deci Montreal este un oraș mai mare, este industrial, Quebec este mai mult turistic.
E în regulă. Mulțumesc mult. Vreau să vă mai întreb ceva.
Sigur.
Cum v-ați gândit să vă implicați în acest proiect? Și cum vi se pare?
Mi se pare superb. Este o idee superbă să vorbim despre un poet ca Eminescu, care este un poet imens. Și am iubit mereu Eminescu de când eram mică. Și am găsit așa superb să se gândească, să compare cu un poet care este la fel de mare dintr-o altă țară și să găsească lucruri care seamănă, este superb și mai ales că implică mai multe țări și și să încearcă să promoveze, să promoveze limba română și poeții români în toată lumea. Este ceva superb.
Mulțumesc! Da!
Îmi face plăcere să particip.
Aș putea să-i pun și eu o întrebare?
Vă rog,
bună seara sau bună dimineața? Nu știu, bună seara, da?
Seara la mine.
Sunt emoționat să ne auzim. A fost prima adeziune, să spun așa, la proiectul Transatlantic Eminescu Pău venită dinspre Canada. O singură întrebare sau, mă rog, o idee. Abordați un mai repertoriu în limba franceză? Sigur, știu din ce motive, dar nu vă gândiți că și o extensie cumva a repertorului pe zona engleză ar putea să vă atragă, să spunem, aprecieri și din zona anglofonă?
Eu cânt și în engleză, am și melodii în engleză, dar îmi place foarte mult franceza. De când eram mică, eu am fost la o grădiniță în franceză și am fost foarte atașată. Și când am venit în Canada, vorbeam mai mult engleză, dar, nu știu, franceza și oamenii de aici m-au atras mai mult. De asta, visul meu este să cânt în Franța, în primul rând, în România, în Belgia, dar nu m-am gândit așa mult la Statele Unite, deși sunt aproape, dar bineînțeles că este o deschidere și asta și trebuie să cânt și în engleză.
Alors, nu vous a merci beaucoup, nu vous souhaitons de la bonne chance.
Mulțumesc, Cătălina, America, ascultați cum se cântă Eminescu în Canada, prieteni, înregistrare din concert.
Mulțumesc mult!
Sur la colline, le ciel dépose des larmes et le troupeau monte notre sentier d'étoiles. Les eaux dessinent des roses qui me laissent rêver. Tout son visage, sans ton visage, venu du fond du passé. Tout son visage, sans ton visage, comme une chanson que j'aurais. Așa sfântă și clară, ochii tăi mari caută-n frunza cea rară. Stelele nasc umezi pe balta zilină, pieptul de dor, pieptul de dor, fruntea de gânduri ți-e plin.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, în această emisiune pe care o facem împreună la 021-312-1054 și 021-312-3558. Pentru SMS aveți 0748-887-7766 și vom citi imediat câteva mesaje. Suntem și pe Facebook la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, unde puteți trimite mesaje și ne puteți vedea pe pagina România Actualități de pe Facebook. Ne sună domnul Viorel Dunărițiu. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România Actualități. De unde ne sunați?
Din Pitești.
Vă rog, domnule.
Îl respect, domnul Rusu, și pe domnul profesor invitat al dumneavoastră. O întrebare, pentru început, două întrebări. Să zic dacă mai o să fie timp. Legătură cu biografia lui Eminescu. Deci, lumea poetică românească era net dominată de Eminescu. O domina inclusiv pe regina Isabeta, Carmen Silva. După ce Eminescu s-a îmbolnăvit, Macedonski a adresat o epigramă foarte deplasată, o bătaie de joc, care nu e ceva bărbătesc, parcă l-a pus cineva să o scrie. Și aici o paralelă, care închide întrebarea. Poetul Borintineanu a părăsit o femeie și a primit de la ea o scrisoare de adio și un borcan de dulceață pe care l-a mâncat și s-a îmbolnăvit psihic și nu și-a mai revenit 15 ani cât a mai trăit. Cu asta am terminat. Ar mai fi că opera Marie, cu Carmen Silva, nu știu să-i fost publicat. A doua întrebare. Dacă domnul invitat al dumneavoastră vede vreo continuitate asemănare între Florile Răului al lui Baudelaire, Beatles, Hippie Flower Power și actual Girls Power. Și al treia ar fi, dacă nu cumva reconsiderarea în sus la Walt Smith Whitman, provine din noua colectitudine poetică aceea că era homosexual.
Da, mulțumim pentru întrebări. Vă rog, domnule profesor.
Voi încerca să răspund, să spun, alegând din universul acesta exact, care dumneavoastră l-ați creat cu, mă rog, mai multe interogații, cu câteva mențiuni. Prima, țin minte că undeva Eminescu spunea, poți fi un om politic mare fără să fii un om mare, dar nu poți fi un om, un poet mare, dacă nu ești un om mare. Și ca să mă răspund de ce Poe, din perspectivă europeană, considerăm poetul exponențial al Americii, în comparație cu Whitman, după moartea lui Poe, la un număr, mă rog, rotund de decenii, s-a organizat la mormântul lui Poe o manifestare de comemorare a lui Poe. A fost invitată și participa toată crema literară din Statele Unite. Whitman nu putea să refuze o asemenea invitație, dar ca să nu aducă în vreun fel laude lui Poe, a spus așa, particip, dar nu iau cuvântul. Asta ca să vedeți o diferență. A doua, există în manuscrisele și în opera lui Poe încercări, numeroase variante de poeme care, un travaliu imens, titanic, la fel ca Eminescu. Deci până să obțină acel cristalin liric, și Poe și Eminescu lucrau intens.
Ceva despre Baudelaire și Beatles? Aici aveți să faceți vreo...
Noi nu ne-am propus să facem apropieri sau, știu, am dorit să implementăm în realitate un concept, acea triadă precursoare, mă rog, Poe, Baudelaire, Eminescu, ținând cont că în secolul al XIX-lea franceza era limba care prevala în Europa, deci Baudelaire a făcut un act imens de cultură traducând în franceză pe Poe și astfel propunându-l și propulsându-l în Europa.
Și trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că și Walt Whitman este un poet mare, uriaș.
Uriaș, dar din punctul de vedere al, să spunem, comparației, de ce, o întrebare și l-aș întreba pe ascultătorul nostru, de ce a refuzat Whitman să vorbească la comemorarea lui Poe?
Da. Silviu Podea, cu stimă, Edgar Poe, o să vă rog să-mi lăsați mesajele, dacă am apucat să le citesc, le spun colegilor noastre, vorbesc despre mesajul de mai sus pe care abia începusem să îl citesc. Da, o să vă rog să-mi îl ridicați. Mulțumesc mult de tot. Deci este mesajul lui Silviu Podea. Cu stimă, Edgar Poe a fost simbolist cu seve romantice. O sinteză Poe Eminescu ar fi fost fericită numai dacă Eminescu ar fi scris Corbul, iar Poe Oda în metru antic. Verlaine și Baudelaire sunt infinit mai apropiați de Poe. Eminescu este sufletul romantic românesc. Vă rog să acceptați scuzele unui cârcotaș al poeziei.
Nu este vorba de cârcoteală. Evident, Eminescu este considerat de critici străini ultimul romantic al Europei. Inclusiv el spunea, eu rămân ce am fost romantic. Evident că Poe, prin Baudelaire, au deschis calea unor poeți simboliști, dar pentru noi nu este important atât să descoperim similitudini sau diferențieri, ci să putem implementa un schimb transatlantic de valori. Și în momentul în care se va înțelege că nu milităm numai pentru valori românești, ci pentru valori europene, cu siguranță alături de acest proiect vor veni și francezii, și germanii, și americani.
Exact. O să rog colegele să-mi mai arate mesaje. Îi mulțumesc domnului avocat Tezaru Domnițeanu pentru impresiile despre emisiunea noastră. Vă urăm și noi toate cele bune. Și încă un mesaj. Minunat proiect. Va avea un asemenea succes încât îl va surprinde chiar și pe domnul profesor Iacob. Deja intuiesc câteva efecte spectaculoase, semnat domnul Dumitru din Suceava.
Excelent, cred că a intuit potențialul acestui proiect și în acest sens aș dori să comentez cumva cu un mesaj trimis de Tudor Petruț din California, care spune așa: astăzi avem un proiect transatlantic care își propune un arc cultural care să unească România, Europa și Statele Unite prin magia poeziei. Un proiect necesar pentru comunitățile român-americane, o inițiativă culturală-artistică prin care spiritul românesc poate să se integreze firesc în țesătura multiculturală modernă a Americii. Prin îmbinarea poetic-filosofică dintre Edgar Allan Poe și Mihai Eminescu, descoperim ceea ce ne leagă de spațiul natal, ceea ce ne balansează cultural, ceea ce ne apropie de, dar și ne individualizează spiritual în America. Și, în ultimul rând, posibilitatea de a ne întâlni în spațiul român-american cu conaționalii noștri și prietenii noștri americani, încercând să găsim și să promovăm toate aceste legături transatlantice necesare, plăcerea de a ne aduna și de a fi împreună va fi de neînlocuit.
Da, sunt mesaje pe care le-ați primit. Mai aveți și alte mesaje?
Mai există 3 mesaje și aș vrea să le abordăm. Nu o să le citim integral, fiindcă
sinteza,
da? Un mesaj extraordinar vine de la domnul profesor universitar dr. Doru Scărlătescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care este eminescolog. Domnia sa salută acest proiect, ne transmite, mă rog, gândurile sale și solidaritatea sa. Și aici să-mi iertați lipsa de modestie, atunci când domnia sa a scris o recenzie la Arc Poetic Transatlantic, Mihai Eminescu de Allan Poe, a scris o recenzie în revista Scriptor de la Iași, spunea: această carte probează un autor de excepție. Nu am spus eu, a spus-o un eminescolog.
Domnule profesor, haideți să mai lăsăm cele 2 mesaje pentru ceva mai încolo. Mai avem și un ascultător care vrea să intre în direct. Sigur. O să-l luăm după rubrica părintelui Constantin Necula. Haideți să ascultăm acum încă o piesă pe versurile marelui Mihai Eminescu. O rămâi, Nicu Alifantis, apoi ne întâlnim cu părintele Constantin Necula la paznicul farului, prieteni.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim. Nu mai eu.
seamăn unui prinț ce se uită adânc în ape cu ochi negri și cu mii.
Paznicul farului.
Părinte Constantin Necula, între 31 mai și 2 iunie 2019, Papa Francis vine în România, la București, Iași, Șumleul Ciuc și la Blaj. Tema este să mergem împreună. Părinte, cum vedeți această vizită?
Ca un dar al lui Dumnezeu pentru frații catolici și ca o bucurie pentru ceilalți. N-avem mai insidia, ci doar a ne bucura împreună că suntem împreună. Mergem mai departe și dovedim lumii întregi că înainte, mie mi se pare al doilea semn de inteligența creștinilor din România, că uite, dovedesc după vizita Papei Giovanni Paolo II că putem fi cu vreo 20-30 de ani înaintea politicienilor în Europa, cel puțin. Și mi-ar place și ceilalți care tot comentează împotriva bisericii să fi făcut eforturile care le-a făcut biserica pentru integrare și menținere europeană. Ăsta e un gest nu doar de curtoazie, ci de prietenie și știu bine ce zic. E o prietenie care leagă oameni, leagă biserici, leagă comunități, leagă aspirații, pentru că e prietenie Evangheliei. Din punctul meu de vedere aici este și semnalul dat de sanctitatea sa, probabil canonizarea sfinților greco-catolici și prezența la Șumuleu Ciuc, unde va fi o liturghie pontificală. Mie mi se pare un semn așa că suntem în Europa înaintea multor altor instituții care încă se dau Europa.
Aici vreau să rămânem puțin în universul catolic. Săptămâna trecută la Roma, cei 9 teologi consultatori ai Congregației Sfinților au votat afirmativ în vederea beatificării celor 7 episcopi greco-catolici arestați de regimul comunist. Părinte, când va face și Biserica Ortodoxă un demers similar pentru martirii închisorilor comuniste?
Noi nu avem nevoie de aprobarea comitetelor pontificale. Știu lucruri la fiecare dosar în parte. Sper să fim cât mai aproape, cât mai repede de finalitate. Îmi doresc mult, știi, în ce privește pe episcopii greco-catolici personal, ca preot ortodox, însumi îi pomenesc în liturghie și pomenesc în rugăciune. Ardelenii avem o altă formă de a gândi asupra acestor sinaxare spirituale și cred că se cuvine să fim atenți și unii și alții la tot ceea ce facem. Oamenii aceștia meritau atenția României mult mai demult și mult mai adânc. Cred că Biserica Ortodoxă e în fază finală, în finalizarea câteva documentări. Nu e ușor, pentru că în timp ce în foarte multe direcții ale cetetării istorice am avansat foarte mult, la lucrul acesta e enorm de greu să găsești toate amănuntele care să nu deranjeze pe viitorii cărcotași.
Îmi puteți spune câți martiri intenționează Biserica Ortodoxă?
Nu cred că este o listă de așa ceva, nu cred, Alexandre. Avem o duminică a Sfinților Români care poate în ea suficient de multe semne că îi pomenim și pe cei plecați dintre noi din cele mai grele unghiuri ale României. Și cred că vorbăria asta nebunească în jurul penitenciarelor comuniste fără îndreptarea situațiilor de fapt ne obligă ca biserică să fim foarte atenți și să construim foarte atent structura de sinaxar. N-aș vrea să intrăm în ispita rușilor care au făcut și o echipă de decanonizare a sfinților pe care i-au canonizat. Adică în momentul să fim duciți, spre deosebire de alte instituții, la noi graba se măsoară în veșnicie. Sunt zeci de preoți, sute de tineri care deja îi pomenesc pe morții Aiudului, pe morții Gherlei, pe morții Canalului. Sunt sute de oameni care au mare evlavie la ei. Și eu cred că evlavia populară este primul pas și cel mai important spre o trecere în sinaxare. Știi, poate că fără să ne dăm seama, când slujim liturghie, știm mai mult decât vrem să spunem cât de important sunt oamenii ăștia în economia mântuirii noastre. Eu personal lucrez pe câteva dosare și sunt emoționat până la lacrimi de fiecare dată. Pentru mine, de exemplu, Dimitrie Bejan, nu, acest excepțional mărturisitor al României până dincolo de Cercul Polar de Nord. Eu n-am nicio reținere să mă rog și să spun, Părinte Dimitrie, miluiește-mă pe mine păcătosul, să ai grijă un pic de preoțimea noastră și de preoția noastră. Sunt oameni asupra cărora n-am niciun fel de rezervă să-i pomenesc în rândul celor care pot ajuta și pot sprijini. Și eu mai am un gând serios. Știi, Alexandre, noi am pomenit tot timpul de martirii aceștia pe care îi știm cu numele, dar din familiile lor, cei care au așteptat să vină acasă, cei care au oftat să vină acasă, cei care s-au zdrobit să le vină acasă copiii, soții, soțiile, nepoții și nu să mă întorc niciodată, oare de acolo nu ne trebuie luat un fir de nădejde? De-aia e mult mai amplu sinaxarul decât pare și să știi că sunt onorat că fac parte dintr-un popor român care a reușit să riposteze comunismului cu sfințenia Evangheliei. E foarte important lucrul ăsta, chiar dacă nu pare a fi important. Știi că am scris de curând editorialul acela despre Eminescu și am spus că a fi legat de Eminescu înseamnă de fapt nu fi indiferent la nimic. Uite, gândul meu este să nu fim indiferent la darul acesta pe care oamenii aceștia l-au purtat în mijlocul nostru, cu dragostea lor, cu așa numitul nu naționalism al lor, care nu cred că dăunează grav sănătății. Din contră, avem lucruri mult mai grave care dăunează sănătății.
Părinte, anul trecut s-a vorbit mult despre toleranță. Haideți să o facem și aici, la Paznicul Farului. Așadar, a 12-a întrebare fundamentală. Ce este toleranța?
E modul de a ști să admit când celălalt are argumente care dreptate. Toleranța nu înseamnă să înghiți la nesfârșit inventica SRL a unei politici corecte, doar pentru că așa este scris, ci să vezi dincolo de ceea ce este scris, dacă ceea ce este scris are nată de susținut. Cred că e momentul să înțelegem că toleranța e un dar al unei societăți care a uitat că, de fapt, singurul drept al omului fundamental, egal tuturor, este dreptul la mântuire, nu la altceva. A trebuit să moară Hristos pentru toți, pentru ca toți să avem același drept fundamental la mântuire. De acolo cred că începe toleranța. Am lucrat mult în situații de risc în care m-am apropiat de oameni total risipiți și loviți de societate. Și am văzut în timp că dragostea este cel mai de preț dar al toleranței. Iar dragostea nu se impune prin lege, se impune prin darul lui Dumnezeu, prin Dumnezeu, este Dumnezeu. De aceea cred că e momentul să ne venim în fire și să înțelegem că oricât de cartonate ar fi tratatele și documentele noastre și scoliile noastre de drept și de știu de legislație, va trebui să reînvățăm să creștem dragostea în inima românilor. Aici am greșit noi în anii ce au trecut. Am încercat să umplem cu hârtii inimile care s-au golit de dragoste.
Mulțumesc, Părinte, pe săptămâna viitoare.
Bucurie și Sfinții să se roage pentru noi.
Da, iată-l și pe Părintele Constantin Necula vorbind despre Eminescu. O să citim, domnule profesor, și acea poezie despre Sfântul Ioan puțin mai târziu. Avem însă un ascultător în direct, dacă nu mă înșel. Bună dimineața, cum vă numiți și de unde ne sunați?
Bună dimineața, Ruslan mă numesc.
Da, domnule Ruslan, vă bunii suflet.
Pentru că a vorbit și Părintele Antra și spune și o Doamne ajută.
Doamne ajută.
Da. Aș vrea să mă întorc un pic în anii 1980, când eu luam examenul al liceu militar, sora mea la dreapta și fratele meu Bacu, și mama mea ne-a făcut o bucurie, a făcut un CRL, pentru că era tocmai destul de școală, nu avea bani. Și am mers într-o excursie și în acea excursie am vizitat mănăstirea din Moldova, iar lângă o mănăstire era o bisericuță și în lângă acea bisericuță era mormântată Veronica Miclea. Din anii 80 mi-au rămas întipărite acele versuri scrise pe mormântul Veronicei și dacă îmi permiteți am să le și spun că le știu pe din afară și nu le-am uitat și nu cred că le voi uita vreodată. Și anume sunt următoarele versurile. Și pulbere țărână din tine se alege, căci asta de lumină nesemătută lege, nimicul te aduce, nimicul te rea, nimic din tine în urmă nu va rămâne. De undeva aici, Eminescu n-a știut că se va vorbi și despre ea mult timp și nu va rămâne chiar nimic din ea. La întoarcere spre casă, fiind în 90, mama ne-a dus și în București, în cimitirul Beirut și ne-a dus la mormântul lui Eminescu și acolo am văzut ce scrie și pe mormântul lui, unde e un mare adevăr. Și va rămâne și sper că o să dăinească tot timpul să fie nemuritor. Și anume, iarăși îmi cer scuze că vreau să recit și aceste versuri. Răsar, înalt, cobor și apoi dispar. Și apusul meu e totuși răsărit. Mulțumim,
domnule Răzmane, emoționant telefonul nostru. Mulțumim din suflet. Două mesaje de pe Facebook. Alin Stanciu din Copenhaga. Deși pare aproape imposibil, putem găsi asemănări și termeni de comparație între Palatul Bântuit și Luceafărul? Dacă care ar fi acestea? Domnule profesor.
Da, nu ne-am propus să facem, să spunem, asemănări între capodoperele celor doi poeți, adică să forțăm niște lucruri. Ne-am propus să scoatem în evidență munca lor titanică de a realiza structuri poetice cristaline. Ne-am propus să găsim ceea ce îi apropie și mai puțin ceea ce îi desparte. Fiindcă, și aici ar trebui să mă reîntorc la teza de doctorat, poate nu întâmplător și Eminescu și Pău au niște rădăcini europene comune. Este vorba de influența culturii germane la Eminescu și britanice la Pău, întrucât tatăl său adoptiv John Allan era de origine scoțiană. A fost o perioadă benefică, să spunem, pentru Pău în copilăria sa, când el a fost dus în Scoția și apoi adus la Londra pentru a fi educat în spiritul valorilor europene. Dar aici, 30 de secunde, permiteți-mi, un fapt aproape incredibil, senzațional, într-un fel, în contextul epocii. În perioada 1812-1815, Marea Britanie trimisese trei armate împotriva armatelor din coloniile americani care doreau să-și declare independența. Pe fundalul acestui conflict militar între Marea Britanie și America, Poe traversează Atlanticul spre dușmanul, deci spre Marea Britanie. Închipuiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă, mă rog, datorită acestui conflict militar, Poe ar fi dispărut. Ar fi dispărut un geniu, nu numai pentru americani, ci pentru literatura universală.
Domnule profesor, să vă rog să citiți din poezia noastră. Vom prefața cu ea o piesă, Atlantis. Spuneți-mi ce este Atlantis, după aceea o să citim poezia, vom face așa cum am făcut și mai devreme.
Atlantis este, să spunem, un vis de tinerețe, un vis născut cu un deceniu în urmă, pe vremea când predam engleză la Universitatea Română-Americană. Am înființat un grup de muzică folk, Atlantis. Am reușit, din păcate, prea puțin, fiindcă așa a fost contextul. Nu am reușit să facem foarte multe repetiții, am făcut doar două înregistrări. Și datorită faptului că rectorul fondator al Universității Română-Americane, profesor Ion Spendescu, a dispărut cumva și suportul pentru visul nostru de a face un schimb de experiență peste Atlantic. Dar poate în timp proiectul transatlantic
redeschide ușile.
Exact.
Vreau să le spun ascultătorilor noștri că sunteți poet, ați scris o carte, Ioan Iacob, Corpul Cibernetic, The Cyber Raven, și Karate de Septembrie, poeme, împreună cu Mircea Ștefan, de asemenea o carte de jurnalism spre o vară indiană, jurnal american. C-ați colaborat și ați lucrat pentru postul național de radio, la Radio România Cultural. Mai citesc un mesaj și apoi mergem la poezie și la piesă și o să vă rog pe timpul în care vom asculta piesa să vă gândiți cui oferiți cartea. Domnul Sorin Mihailă spune: succes proiectului, din păcate, vine într-o perioadă în care Statele Unite construiesc ziduri, iar la noi predomină orientarea ce este Uniunea Sovietică. Eu n-aș fi chiar așa de pesimist, domnule Mihailă. Vă rog frumos, domnule profesor, scoatem din nou orchestrală și facem același lucru, poezia și apoi piesa. Vă rog.
Citesc,
da,
poezia.
Sigur, vă rog.
În 2001 s-a întâmplat ca tatăl meu să dispară. El se numea tot Ioan. Eu trebuia să mă numesc altfel, Paul, dar bunica din partea tatălui spunea: cum să dăm copilul un asemenea nume, dacă eu n-am să pot să-l rostesc? Mai bine Ion. Și sunt fericit și mândru că mă integrez și eu în dinastia Ionilor acestei țări. Dar la dispariția tatălui meu am scos un volum de poezie religioasă, acela care vine după mine, și am să vă citesc o poezie, Rugăciune de Sfântul Ioan. Este un omagiu pentru cei care și-au sărbătorit recent ziua onomastică, dar și un gând pios către tatăl meu. Rugăciune de Sfântul Ioan. Ajută-ne, Doamne, să fie bine. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Și Dumnezeu era cuvântul. Întru el era viață și viața era lumina oamenilor. Ioan mărturisea despre el și striga zicând el cu E mare. Acesta era despre care am zis: cel care vine după mine a fost înaintea mea. A fost o zi cu lumină, o zi fără zăpadă și ger. Mă gândesc zi de zi la tine. Totuși nu am curajul să te mai caut. Știu că existi undeva, așteptând cuvintele mele. Iubirea însă nu are nevoie de cuvinte. Ajută-ne, Doamne, să fie bine. Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna lui. În mâna lui cea dreaptă avea 7 stele. Existi așteptând. Ajută-ne, Doamne, să fie bine. Iubirea nu are nevoie de cuvinte.
Serviciul de noapte. Festivitate de premiere.
Domnule profesor Ioan Iacob, cel mai așteptat moment de către ascultătorii noștri, cui oferiți cartea și afișul?
Cartea, sunt două premii, deci așa, cartea okay. Și afișul. Cartea domnului Dumitru Lucanu, ascultătorul care a intuit potențialul proiectului transatlantic Mescupo cu admirație.
Din Suceava, perfect. Da. Și afișul?
Și afișul domnului Ruslan, din păcate nu am lețit.
Da? Da.
Cu deosebită prețuire, profesor doctor Ioan Iacob. Și există și o surpriză atașată afișului.
Da, ok, în regulă. Domnul Ruslan își va ridica și surpriza. Domnule profesor, spuneți că mai aveți două mesaje care au fost trimise către proiectul transatlantic Eminescu Pău. Vă rog.
Primul mesaj vine din Budapesta, de la o specialistă în Shakespeare, care dorește să se alăture acestui proiect, Adrien Darvarinochi, care e născut în România, la Oradea, dar de la 8 ani a plecat la Budapesta. Prima sa carte a fost apreciată, așa cum spune ea, în engleză, dincolo de Ungaria. prin România până în Rusia și a primit, a fost prezentată la un festival internațional Shakespeare în Ungaria și 4 ani mai târziu la un festival, la festivalul Shakespeare de la Craiova. A primit și o bursă din partea unei societăți de cercetare din Londra, dar lucru, mă rog, inedit, întrucât am spus, cum este posibil ca tu să fii specialistă în Hamlet, că este specialistă în Hamlet, și să nu ai acea celebră, mă rog, imagine cu acel craniu și cu acea întrebare. Și în urma discuției noastre, iată ce m-a trimis.
Da, super.
Iar ultimul mesaj, și l-am primit din Chicago, de la Marian Petruța, care este și președintele NARPA, Asociația Jurnaliștilor Profesioniști din Presa Americană de Limba Română, din Canada și Statele Unite. Acum câțiva ani, hoinăream într-o zi printr-o librărie din Chicago, când privirea mi-a căzut pe o carte destul de voluminoasă. Era un volum complet cu operele literare ale poetului Edgar Allan Poe. În fine, după o serie de peripeții, cartea a ajuns la mine, dar a fost trimisă printr-un prieten care ajungea la Cluj, care a lăsat-o la un hotel lângă Otopeni, de acolo a fost preluată și mai departe. Dar el nu mi-a spus nici o clipă ce carte este. În momentul în care eu eram înnebunit și lucram la teza de doctorat Eminescu Poe, și a venit acel volum de la Chicago cu operele complete a lui Poe, era să fac atrag de cort.
Mulțumesc, domnule profesor, pentru această emisiune. Succes proiectului transatlantic.
Mulțumesc și mulțumim din suflet.
Popas către vise.
Invitatul nopții a fost profesorul Ioan Iacob, inițiatorul proiectului transatlantic Eminescu-Poe. Proiectul este gândit ca un schimb de experiență pe 3 secțiuni: poezie, literatură, teatru, cultură, artă, a doua secțiune media, cea de-a treia concerte, suport pentru copiii bolnavi de cancer și pentru copiii care vor să învețe și nu au posibilități financiare. Proiectul va continua în Franța, Baudelaire și Germania, Novalis, și se va finaliza în Statele Unite. În timp, dorim să construim centre de cercetare și excelență. La miezul problemei a fost Adrian Ardelean, jurnalist român din Canada. Cenaclul Mihai Eminescu se întâlnește o dată pe lună. Ne întâlnim la centrul comunitar din centrul Montrealului. Se va lansa o carte a domnului Alex Cetățeanu, se va recita și cânta din Eminescu și se vor recita poezii dedicate lui Eminescu. În Canada avem 4 statui ale lui Eminescu. Canada e a doua patrie a lui Mihai Eminescu. Paznicul farului, Părintele Constantin Necula. Vizita papei e ca un dar al lui Dumnezeu pentru catolici și ca o bucurie pentru ceilalți. E prietenia Evangheliei, e un semn că suntem în Europa înaintea altor instituții care se dau europene. Toleranța înseamnă să admiți când celălalt are argumente că are dreptate. E un dar al unei societăți care a învățat, care a uitat că darul fundamental e la mântuire. Dragostea este cel mai de preț dar al toleranței. Dragostea nu se impune prin legi. Va trebui să recreștem dragostea în inimile românilor. Prieteni, luni vă întâlniți la serviciul de noapte cu Maria Țoghină. Milioane de români își construiesc viitorul în afara granițelor. Oriunde s-ar afla, inima lor bate tot românește. Despre acești români, despre cum le sunt protejate drepturile, Maria Țoghină va vorbi în ediția de luni a serviciului de noapte cu ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru prestația de excepție. Antonia Ciulian, Vali Ciobanu, sărut mâna, mulțumesc! Colegilor din secretariatul de emisie, Ana Maria Cărnungea și Diana Chenciu, legătura noastră cu dumneavoastră. Dumneavoastră pentru atenție și pentru faptul că facem această emisiune împreună și nu în ultimul rând pentru fidelitate și mesaje. Mulțumim, prieteni! Thank you. Sunt Alexandru Rusu, ne auzim săptămâna viitoare, joi spre vineri, ca de obicei, între orele 12 noaptea și 2. Vă spun noapte bună și păstrați-vă starea de veghe. Ne vom despărți, prieteni, cu Adrian Berinde, pentru că ne despărțim și fizic de excepționalul poet, pictor și muzician Adrian Berinde. Adrian Berinde a plecat ieri dintre noi. România culturală este, prieteni, mai sărac. Drum bun către lumină, Adrian Berinde.
Te-am iubit dinainte să ies din pânte, când eram încă înger. Te iubeam pe ascuns, m-ascundeam cu gând despre tine în cântec, pătrunzând infinitul care-i de nepătruns. Te-am iubit dinainte de prima mea viață, înmulțită cu 10 și împărțită la 2. Mă topeam cum topește o spuză din gheață și așteptam ziua în care voi putea spune noi. Te-am iubit dinainte să respire pământul, dinainte ca marea să-l sărute pe țărm, ca din două suflări să reinventăm vântul și apoi împreună să mușcăm ca din măr. Și acum, fără să știu câte vieți vor mai trece prin mine, până o fi, dacă o fi, să te văd cum din ochi și iubire mă-nveți. Te iubesc și acum și îți spun ca să știi. Te-am furat pe ascuns, precum furi o secundă, înainte ca moartea să ne nască din nou. Dinainte să știu că iubirea e rotundă, că e o singură dată și venită cadou. Te-am iubit fără să știu de găsine-o-mi vreodată, fără să știu că un chip ca al tău și al meu s-or vedea într-o oglindă, cum te vezi dimineață și-or sorbi din cafea.